Sveiki, mėlyjei klausytojai, mes ir vėl prie Smetonos žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidoje. Šiandien, kaip ir žadėjome, pašnekėsime apie tai, su kokiais milteliais geriausia skalbti plauti pinigus. O gal ir nereikia kokių miltelių ir apskritai, o kas yra jūrų kiaulytė, kodėl ji nei jūrų, nei kiaulytė, mes daug vartojame visokiausių metaforų ir to nelabai net ir suprantame. Gal žmogui to ir nereikia, bet be jų neapsieiname. Tai va, apie visą tai, apie visas tas kiaulytės, plovimus, tiek pinigų, tiek smegenų ir panašius dalykus susirinkome pašnekėti, o svečiai šiandien, kaip visada, Samanta Kietytė studentė ir pasikvietėme metaforų specialistę, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekanę, profesorę Inesą Šeškauskienę. Samanta, ką tu apie metaforą sužinojai universitete? Filologija juk esi?
Tai iš tiesų prie metaforų turbūt buvo dvi tokios prieigos, tai visų pirma, aišku, per literatūros paskaitas, kur buvo tas literatūrinis metaforos suvokimas ir žiūrėjome, kaip jį veikia būtent meniniuose tekstuose, o kitas buvo požiūris, tai kalbinis ir būtent iš kognityvinės lingvistikos perspektyvos, kurios atstovė yra ir mūsų pašnekovė, ir aš taip pat save laikau būtent šios krypties atstovė ir taip pat ir bakalaurinį rašiau iš būtent metaforinės vartosenos, tai tyriau temperatūros ir paviršiaus terminus, tai visi tie pasakymai kaip švelnus balsas, švelnus charakteris, karšta meilė ir visi kiti. Tai turbūt gal tada ir paprašyčiau pašnekovės, na, išskirti, tai koks yra tas tradicinis požiūris į metaforą, na, literatūrinis ir koks yra tas kognityvinis.
Aš dar pridėčiau tą skirti, kad ir šitie klausytojai suprastų, vis dėlto literatūra yra literatūra, ne visiems mums, o va gyvenime metaforos, kognityvinis, taip.
Labai diena. Literatūra irgi visiems turbūt.
Bet vis tiek čia aukštas stilius.
O metaforos, taip, iš tikrųjų, Samanta, jūs esate teisi, egzistuoja du požiūriai. Vienas yra labiau tradicinis, mums turbūt mokykloje buvo pažįstamas požiūris, kad metafora yra kalbos puošmena. Dažniausiai metaforas vartoja poetai, rašytojai savo tekstuose, kurie ne visiems yra galbūt ir įveikiami, ne kiekvienas iš mūsų esame poetas. Ir tai turbūt tarsi nustato tam tikras ribas. Aha, metafora tarsi kūrybiškiam žmonėm, o paprasta šnekamoji kalba arba kasdienė kalba turėtų būti be metaforų. Tačiau praeito tūkstantmečio 90-metyje susiformavusi lingvistikos mokykla, kognityvinė lingvistika, kiek anksčiau tiesa, ir tai vadinama kognityvistikos mokslu, nes jame yra labai daug krypčių, ne tik lingvistika, susiformavo kitoks požiūris į metaforą, kai vieną sritį permastome per kitą, ir kai sakau permastome, tai noriu pasakyti, kad kalbame apie mąstymo lygmens reiškinį. Taip, kalboje turime irgi metaforas ir jos yra mūsų mąstymo rezultatas, tarsi pagal tą teoriją. Tačiau dar ką norėčiau pasakyti, kad jokių būdų nesusipykstame su tradiciniu požiūriu. Visiškai ne. Tiesiog jį šiek tiek praplečiame. Tai, kas poezijoje yra metafora ir kognityvinė lingvistiko taip pat yra metafora. Ir, sakykime, yra toks Henriko Radausko eilėraštis, man atrodo, Fontanas. Tai ten kalbama apie tai, kad upelio šonus suspaudžia miško replės. Tai poetas taip rašo, bet mes kasdien kalbėdami taip nesakome.
Ne, upelio krantai, o ne šonai. Miškas ne replės, bet kaip piešinys būna. Taip. Galima ir įsivaizduoti, perkeliam mintį.
Taip, tarsi gražiai pasakyta, bet tai mums nebūtinai būdinga kai mes kalbame su pašnekovais, kad ir šioje studijoje.
Tai teisingai jūs sakote, ir dabar tada man kyla klausimas. Kalba ir mąstymas. Juk iš tikrųjų mes kalbam atrodo vieną, mąstome kitą. Smegenys veikia vieną, tai ką kalbinė veikla mes darome, lyg ir kitą. Klausimai, čia skirtingi dalykai ar ne? Man toks įspūdis, kad čia bendra ir vienas be kito vargu ar įmanoma.
Taip, jūs esat visiškai teisus. Čia daugiau kalba ir mąstymas, ar kalboje yra mąstymas, mąstymo atspindžiai ar mąstyme yra kalbos atspindžiai. Čia Sapiro-Vorfovo hipotezę galima būtų gal prisiminti.
Kuris buvo 20 amžiaus vidury pasmerktas, bet dabar labai sėkmingai atgyja.
Bet dabar sugrįžtama prie to iš tikrųjų. Tai tas kraštutinis požiūris, Sapiro-Vorfovo hipotezės kraštutinis požiūris, tai būtų toks, kad kalba nulemia mąstymą. Reiškia, jeigu tu kalbi lietuviškai, tai tu mąstai visiškai kitaip negu masto lenkas, pavyzdžiui.
Nu, gal su lenku ne, bet jeigu imtume indieną kokį nors Amazonės, tai jau visiškai.
Tai jau čia taip, tolimesni dalykai, bet žodžiu, tai yra tas toks labai kraštutinis požiūris. Vėliau jo buvo visiškai atsisakyta struktūrinėje lingvistikoje, po to grįžtama prie tos vadinamos minkštosios formos arba švelniosios formos Sapiro-Vorfo hipotezės.
Ir vėlgi girdėjome metaforą. Švelniosios, minkštosios.
Taip, švelni minkštosios.
Arba grįžtame, einame pirmin, grįžtame atgal.
Taip, čia irgi metaforos.
Tai čia visur yra metaforos, žinoma. Ir pagal tą minkštąją formą kalba daro įtaką mąstymui. Bet atskirti vieno nuo kito tikrai negalėtume.
Aš manyčiau, kad tam yra konkretus pavyzdžiai, kuriais galėtume pasitelkti ir pamatyti, kad vis dėlto mąstymai yra skirtingai. Kažkada mums aiškindavo leksikologijoje, kad čiukčiai turi 70 sniego pavadinimų, o šitie arabai 70 žirgo pavadinimų. Bet aš visai nesnė kitą girdėjau. Tokį pavyzdį, kažkuri Amazonės indėnų kalba neturi į kairę, į dešinę, pirmyn atgal. Jie turi tik tai į šiaurę, į pietus, į vakarus ir į rytus. Ir kaip paprašo išdėstyti nuotraukas, tai duodat krūvą nuotraukų, nuo vyriausio iki jauniausio išdėstyti. Kaip mes dėstom? Mes dėstom iš kairės į dešinę. O jie dėsto visada iš vakarų, iš rytų į vakarus. Ir kaip tu jį be pasodintum, čia pasodink. Jis visada dėstys iš vakarų į rytus. Tai va čia mąstymas ir kalba, mano galva, yra smarkiai susiję.
Taip, iš tiesų, tai, ką jūs dabar papasakojote, tai yra Levinsono ir kolegų tyrimas. Tiesa, po to ten Levinsonas gal daugiau perpasakojo, toks yra Levinsonas pragmatikos specialistas, bet yra Asifa Majid, labai daug dirba su indienų kalbom, yra žmonių. Iš tikrųjų, visiškai teisingai. Reiškia, yra kalbų ir žmonių, kuriuos net pasodinus Rusija, sunku apgauti, jeigu nori paklausti, o kur yra šiaurė, o kur yra pietus. Jie toip pat susigaudo, kur yra šiaurė, kur yra pietus, nes jie tiesiog tą
turi. O mes net miške nesusigaudytume, kur labai aišku ženklai yra, ne kiekvienas. Mėlėjai, žinių radio klausytojai, primenu, kad jūs klausotės laidos prie smetonos. Šiandien kalbame apie metaforas, o jūs galite mums parašyti klausimą į žinių radio programėlę. Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas.
Tai jeigu užduosite klausimus, aš tikrai pažadu juos įgarsinti. O dabar gal šiek tiek nuo to kalbinio relativizmo dar šiek tiek grįžtame prie būtent metaforų, tai jau turbūt galime suprasti, kad jeigu mes priimame tą tokį platų požiūrį į metaforas, tai na, iš esmės mes nelabai galime pasakyti sakinio be metaforos.
Be abejo. Jūs visiškai teisi.
Jeigu taip yra, tai ir jeigu kalba ir mąstymas yra labai susiję, tai galbūt mes iš viso nelabai galime net suvokti pasaulio be metaforų.
Pagal šį požiūrį, taip, iš tiesų, žiūrėkit, kaip mes kalbame apie naujus dalykus. Nu, imkime mokslą, dabar apie tai nemažai šnekama, profesorių Šikšnio atradimai spaudoje vis matyti. Ir tuose straipsniuose rašoma apie genų redagavimo žirklės.
A, žirklės, va, teisingai. Kokios žirklės, kas kaip įsivaizduoja?
Taip, kas tai, kas to žirklės? Tikrai, turbūt ten pasižiūrėjus tuos genus, aš abejoju, ar ten mes galėtume juos imti ir paprastomis žirklėmis sukarpyti.
Ne, ne. Tai, jie per maži.
Turbūt per maži. Tai vėlgi pasitelkiamas labai apčiuopiamas kasdienio gyvenimo atributas žirklės. Ir kalbame apie abstrakčius, sunkiau suvokiamus ar matomus ir paliečiamus dalykus per labai labai konkrečius kasdienius reiškinius.
Čia aš prisiminiau kompiuterinės programas, kur šalia copy ir paste yra dar komanda cut.
Taip.
Irgi iškirpimas, ar ne?
Irgi. Tai kopijuojate, įklijuojate. Klijų nėra, man rodos, ten, kur klijuojate. Ir žirklių irgi neturite, bet kažkaip sukarpote tą tekstą.
Taip.
Tai iš esmės mes kalbame metaforomis apie tai, ką mums yra sunkiau suvokti kaip žmonėms. Ir pasiemame tuos... Na, terminus žodžius iš tų sričių, kurios mums yra na, labiau suvokiamos, tai kaip erdvė ar ne, kažkokie pojūčiai. Aš neseniai vat irgi esu mąsčius apie tai, kad netgi garsą mes dažnai apibūdiname per metaforas. Na, pavyzdžiui, kaip mes kalbam apie balsą, ar ne, aukštas, žemas, aha, erdvės
taip,
terminas,
taip, taip,
plonas, taip, storas. Netgi, pavyzdžiui, skardus, dabar liktais daugiau, na, būtent apie garsą mes kalbame, bet dar viena reikšmė tos skardus yra, na, kaip status, iš ko yra skardis.
Ir atėjęs. Čia pirminė reikšmė greičiausiai.
Ir čia yra pirminė reikšmė. Tai kokių dar nežinau...
Pradėjote apie balsą, galim kalbėti apie balsą. Apie balsą sakome, kad jis, pavyzdžiui, yra švelnus arba minkštas. Tai čia jau yra tam tikra metaforos rūšis, sinestetinė metafora. Perkeliama iš vienų juslių į kitas. Tai minkštas arba švelnus yra, na, žodžiai iš lytėjimo srities. Ir iš lytėjimo perkelėti garsą.
Tai vadinasi, lytėjimo mums tarsi yra lengviau suvokti, tai yra taip. Kažkokia labiau pažinė sritis negu garsas.
Taip, iš tikrųjų taip. Tai yra ta vadinama, vėlgi kalbai būdinga žmogiška perspektyva. Kaip žmogus juda, gyvena, liečia. Visi šitie dalykai jam yra tarsi pirminio patyrimo. Ir va šitie visi dalykai jam yra labiau suprantami. Atsikėliau, paėmiau puodelį, išgėriau kavos, o po to einu į auditoriją ir sakau, imkime pavyzdį.
Tarsi rankomis
paimame pavyzdį. Švelnus balsas, nes iš ryto galbūt lietėte švelnus šaliką ar katiną glostėte. Žodžiu, tas perkelimas yra labai toks aiškus žmogui, lengviau taip.
Kai pasigilini, kai pradedi mąstyti, kai kalbi, natūraliai išeina ir nieks apie tai nemasto. Va čia mes ir net anonsuodami laidą sakėm,
taip.
Kad tai nėra sąmoningas dalykas.
Dažniausiai ne. Jeigu kalbame apie tas poetinės metaforas, kaip Henriko Radausko eilėraštis arba kokios nors kitos metaforos, kartais žurnalistai vartoja labai įmantrias metaforas, tai tam reikia pastangų. Mhm. Tai tokios irgi metaforos turi savo pavadinimus, vadinama ta tyčinė arba tikslinė metafora, tai yra, kai mes tikslingai suvokdami vartojam vieną ar kitą metaforą.
Taip. Tai čia tada man kyla kitas klausimas, o su tų metaforų pastovumu, juk jeigu mes susišnekame metaforizuodami kalbą, tai vienas gi metaforizuos vienaip, kitas kitaip, trečiaip ir susišnekėjimo klausimas yra sudėtingas. Tai va klausimas, o kiek tos metaforos yra pastovios? Juk turi metaforas Sizifo darbas, liūto dalis, tai čia turbūt jau 2000 metų metaforos antikinės. Iš antikinės literatūros ateinus. Ir yra su to žirklių karpimu, va, kad.
Taip. Na, metaforos yra labai įvairios. Čia apie jų universalumą, kitimą, tai čia galima ilgai ir įdomiai ir nuobočiai kalbėti. Universaliosios metaforos dažniausiai siejamos irgi su tokiais dalykais, kurie susiformavo per amžius. Iš tikrųjų, jūs esate teisus. Sakykime, viena iš tokių yra laikas ir erdvė. Apie laiką mes kalbame per erdvę, nes erdvė yra labiau mums prieinama kažkaip žmogaus kūnui, sakykim, žmogaus kūnas yra erdvėje, visi daiktai išdėstyti erdvėje, mes matome juos. O kas yra laikas? Tai ne taip ir paprasta pasakyti.
Fizika nežino, kas yra laikas. Nors jie vaidina, kad viskas žino, bet iš tikrųjų tai atsakymo nėra.
Taip, va, tai taip, kad apie laiką mes labai dažnai kalbame per erdvę. Sakykim, koks nors artimiausias įvykis, kai sakote. Artimiausias pirmiausia yra erdvė.
Atstumas.
Taip, pirmiausia yra atstumas.
Už 5 minučių.
Taip.
Vėlgi, už pirmiausia yra erdvėjai.
Absoliučiai.
Čia ir kalbos normos požiūriu yra problemiškas dalykas. Taisome sekantis. Atseit blogai, bet tai blogai, jeigu mes tik tai erdvę matome, o jeigu laikę mes matysime.
Tarsi logiška perkelti.
Taip, perkelti laiką ir tada jokio taisimo čia būti negalit sekantis, atkreipiumė dėmesį, mėlųjų mūsų klausytojų.
Taip, aš net esu kažkurioje konferencijoje girdėjus tokią mintį, kad greičiausiai taip yra todėl, kad žmogaus smegenyse tos rytis, kurios atsakingos už laiko suvokimą, yra greta tų sričių, kurios atsakingos už erdvės suvokimą. Ir jungtis tarp tų smegenų dalių yra labai greitos, todėl mes labai lengvai perkeliame iš erdvės į laiką. Na, čia jau apie visus
tai, jeigu tai yra užkoduota mūsų smegenyse, turbūt per tai galima ir tą universalumą šitos metaforos paaiškinti, taip. Bet vis dėlto, na, dėl to universalumą aš dar norėčiau taip, na, pasitikslinti, tai vis dėlto, nu, kiek tos metaforos yra universalios, o kiek priklauso nuo kultūrinės specifikos. Galbūt, na, tarsi, kad mes visi suvokiame laiką kaip erdvę, bet galbūt realizacija gali kažkiek priklausyti nuo tautos.
Taip, ačiū. Labai geras klausimas ir čia jau galim prisiminti irgi tokius tyrimus, kur kalbam apie skirtingas kultūras. Taip, laikas suvokiamas per erdvę, bet sakykime, kai mes kalbame apie ateitį, mes sakome, kad prieš akis tau graži ir laiminga ateitis.
Prieš akis.
Taip. Tai reiškia, mes matome ją. Na, o palik kažkur už nugaros visus ten pykčius ir visas blogas emocijas, va, ypač prieš kalėdas galima apie tai kalbėti, palikime ten tos visas pandemijos blogus išgyvenimus ir eikime į ateitį, kurią matome šviesę ir gražią. Tai čia mums taip yra. O yra kalbų, kurioms ateitis yra nematoma už nugaros, o priekyje yra praeitis. Paaiškinimas yra toks, kad tai, ką matau ir pažįstu, yra man aišku, tai yra praeitis. O kas manęs laukia, labai neaišku, tamsu, nematoma, už manęs.
Čia jūs labai gražiai užsiminėte, iš tikrųjų yra tokių kalbų, kur aktualiai yra tik dabartis. Čia ir dabar mes esame ir viskas. O kas prieky, kas gal už nugaros, va, vėl metaforos, yra neaktualu žmogui. Ir todėl, kai laikų sistemą kalbame, kokios nors kalbos, yra du iš esmės dabar ir ten pirmin atgal ir žmonės taip visiškai sutapatina.
Taip, tai čia jo, gramatikoje yra, šito irgi yra. Yra ir
čia gramatikoje beje sunkiausiai ir yra išaiškinti studentams, o kas yra laikas.
Taip. Laikas yra.
Bet įdomu, nuo ko tai priklauso, kodėl mes, mums ateitis yra priekyje kaip šviesus rytojas, o štai yra tautų, kurios kitaip visiškai konceptualizuoja. Ir beje, iš tiesų, kai įsigilini, gal net truputėlį logiškiau, nes iš tikrųjų mes, na, mes nežinome, kas bus ateitie, tai kaip ir žnugaros mes jos nematome.
Na, klausimai, kodėl, kurie prasideda, yra patys sudėtingiausi.
Bet ir įdomiausi.
Ir įdomiausi, be abejo. Čia galima turėti daug hipotezių, bet aš tik manau, kad kalbos vien metodais to negalima nustatyti. Greičiausiai reikia pasitelkti kitus mokslus. Ir tada galbūt eksperimento būdu, ir tada vėlgi reikia užmiršti, kad grinųjų kultūrų netaip daug yra. Jos dabar globaliam pasaulyje labai sumišusios, tai jau kai tyrinėtumėte, tai reikėtų žiūrėti į kažkokias atskirai gyvenančias tautas, kurios nepatyrė kitų tautų poveikio. Nes kai kalbame apie tas, kas prieky ateitis, už nugaros praeitis, tai netgi ir tose tautose, kurios turi kitokį, kurios kitaip suvokia erdvę, jos supranta, kai jiems kalbi apie ateitį prieš akis. Tai kitaip tariant, jos patiria kitų kultūrų įtaką. Ir tas matyti yra neišvengiama. Jie tarsi geba ir vieną atpažinti, ir kitą. Nu, bet jau čia erdvė irgi didelis dalykas, kai jūs pradėjot kalbėti apie šiaurę ir pietus, tai aš prisiminiau, kad, na, irgi galima sakyti, kad mes sakom į kairę į dešinę, bet šiaurė pietus mums irgi egzistuoja. Ir
kartais, ne, tik,
ir kartais gana stipriai.
Nepamirškim, kad šitie kultūriniai kodai, vienas jų yra ateinantis iš kalbos natūraliai, kiti per kultūrinius kodus mums sudėtus į galvą mokykloje per išsilavinimo metą. Taip. Tai čia yra šitie labai svarbus dalykai.
Taip. Iš tikrųjų, taip.
Taigi, mėlėji klausytojai, jūs klausotės žinių radio laidos prie smetonos, filologijos fakultetas ir žinių radijas. Dabar mums laikas išeiti į pertrauką, o po pertraukos mes dar pašnekėsime, kaip tuos pačius pinigus plauti, kaip kartu plauname smegenis, kaip suprasti gegutės ašarą, kiškio kopūstą, jūros kiaulytę, turtingą vargšą ir mandrą durnių. Grįžtame į studiją, jūs klausotės laidos prie smetonos, o mūsų svečiai Samanta Kietytė ir filologijos fakulteto dekanė, profesorė Inesa Šeškauskinė, metaforų specialistė. Taigi, kaip ir žadėjom apie plaunomos pinigus, tai dabar paaiškinkit, kokie ten milteliai geriausiai tinkami, profesorė?
Taip, ir iš viso yra ten kokių nors miltelių klausimas?
Ūkiškų muilo?
Gal ūkiškų muilo, nežinau. Taip, iš tikrųjų, plauti pinigus tai yra metafora, bet jinai egzistuoja visose kalbose, kiek aš žinau. Ir plovimas, pinigų plovimas yra nusikaltimas, o tik įdomu yra tai, kad realizuojant metaforas, va jau šitą Samanta minėjo, kad realizuojant metaforas gali atsirasti kultūrinių skirtumų. Ir tai yra irgi labai įdomus dalykai. Reiškia, plovimas yra, tas pinigų plovimas susijęs su daikto metafora. Tarsi įmė kažkokį daiktą, plauni, ar skalbė, jeigu tai drabužiai. Tačiau, pavyzdžiui, angliškai tas vadinama money laundering ir laundering, jeigu pažiūrėsite į žodyną, yra ne tik skalbimas ar plovimas, bet ir džiovinimas ir lyginimas, ta sąvoka įeina viskas. Ar mes plauname, džioviname ir lyginame pinigus? Labai
tai dabar
atviras klausimas.
Tada dabar noriu pasitikslinti, laundering sakote, o ne washing?
Ne.
Ne?
Laundering. Tai, tai va, tai reiškia trupučiuką kiti aspektai akcentuojami. Lietuviškai plauname, angliškai ir plauname, ir džioviname, ir lyginame. Ir angliškai pinigai, apie pinigus tokiu būdu nelegalių įgytus, sakome, kad jie yra purvini, dirty. Lietuviškai jie kažkodėl švelniau vadinami, nešvarūs.
Nu tai išplauti jie purvini negali būti.
Bet dar iki išplovimo, jie tik nešvarūs. Tai, nu, vat nežinau, kodėl čia kitas klausimas. Bet...
Ekonomistų reikėtų klausti.
Galbūt. Tai va, toliau galima paimti daugiau pavyzdžių, kad ir toks labai paprastas apie egzaminą daugumai pažįstamą studentų. Lietuviškai laikome egzaminą, rusiškai atiduodame.
Zdajo.
Zdavati egzaminą, atiduoti egzaminą tarsi. Angliškai take an exam, imti. Žodžiu, angliškai mes imame, rusiškai atiduodame, o lietuviškai tik palaikome egzaminą.
Jeigu jau tai perėmė prie konkretybių, tai gal galime pakalbėti apie šių laikų realijas ir kaip mes metaforizuojame, pavyzdžiui, pabėgėlius, ar ne, pabėgėlių antplūdis, pabėgėlių srautas, taip pat kokios metaforos pasirodo, kai kalbame apie pandemiją.
Ačiū už klausimą, taip. Pabėgėlių srautai, pabėgėlių bangos, čia pat yra ir pandemijos bangos, yra tos čia, kalbame apie tokias gamtines metaforas, pasitelkiam tam tikrus gamtos įvaizdžius situacijai nusakyti. Įdomu yra tai, kad yra nustatyta, jog gamtos metaforos dažniausiai rodo, jog mes pasiduodame situacijai arba esame jos valdomi. Sakykime, pandemijos banga, iš tikrųjų, ką gali padaryti? Pirmoji, antroji ar trečioji, tiesiog taip būna, kaip ateina lietus, taip atplaukia banga. Taip pat matyti su pabėgėliais, jeigu kalbame kaip apie srautus ir bangas, tarsi rodo, tai tokie tekstai rodo, kad na, sunku ką nors padaryti. Tačiau, kai kalbam apie pandemiją, labai ryški yra ir karo metafora. Čia jau daug kas apie tai yra rašęs, turbūt ir ne vienam tai nėra naujiena. Kovojame su pandemija, čia yra tame kare, čia yra gydytojai, vyriausybės, kovoja.
Žuvusieji.
Taip,
nukentėjusiai,
priemonės kažkokios, kurių įmamasi tarsi kare, ginklai, tai dažniausiai tas aktyvus įsikišimas rodo aktyvę nuostatą ir norą keisti situaciją. Kiek tai pavyksta, čia jau kitas klausimas.
Tai tada dabar taip pagalvojau, tai antivakserius turbūt galėtumėm kolaborantais pavadinti.
Galbūt. Čia irgi atsargiai reikia kalbėti, nes tai rodo požiūrį, kaip kokią metaforą pasirinksti, iš to galime matyti ir žmogaus požiūrį kartais į tam tikrus dalykus.
Visiškai teisingai, greičiausiai per metaforas mes išreiškiame turbūt savo ir politinės nuostatas, ir kultūrinės, etinės nuostatas, ir čia kitų.
Be abejo, iš tikrųjų. Ir turbūt vėl, kiek žinoma, jums nežinau apie tai, kad metaforos kartais vartojamos arba pasitelkiamos gydant psichoterapijoje. Jeigu kalbame apie kokią nors lygą užgriuvusią mus ir mus galbūt įveikusią ar įveikiančią, tai nelabai mobilizuoja mūsų tai lygai priešintis. Tai psichoterapeutai kartais sako, gal vertėtų pakeisti metaforą ir tuomet ta lyga atsitrauktų.
Jūs čia labai prisiminiau iš karto posakį, įkalbėjo lygą.
Taip.
Va, čia galima...
Tai galima ir atkalbėti lygą.
Atkalbėti lygą. Tai va, tai čia tada dabar aš prisiminiau iš karto šitas kalbų technologijas, kuriomis galima įkvėpti žmogų ir nusižudyti, o galima įkvėpti didvyriškam darbui. Taip?
Taip, panašu, kad poveikis yra labai didelis. Ir jeigu pasitelkėt vienas metaforas, taip, galite nueiti vienu keliu. Metaforiškai kalbant. Arba kitų kelių. Vėlgi metaforiškai kalbant.
Nuvalkiotos metaforos. Žurnalistai, mėlėjai, nevartokite nuvalkiotų metaforų. Karštos naujienos, žalioji banga.
Na, nevartokite, nežinau. Tiesiog mes taip dažnai kalbame ir taip yra paprasčiausia pasakyti. Kaip ir sakėme laidos pradžioje, kartais nekontroliuojame tų savo metaforų, kalbame kaip mums patogiau. Ir tik tai būkit, kaip sako, sąmoningi ir galvokite, kaip tą išreiškite, nes iš to pasakymo kažkas tikrai supras, kaip jūs vertinate vieną ar kitą reiškinį.
Mes jau truputį kalbėjom apie terminologinės metaforas. Terminologija labai baisiai daug yra.
Labai.
Ypač, kaip pasižiūrė, kokia skirtingos yra kultūros vis dėlto, skirtinga vertimo kultūra yra. Angliškai, kaip pasižiūrė terminyje, ten tas bug, vabalas, čip, ar čip neprisimenu, lustas, skiedra. Lietuvių vengiama šitos metaforizacijos. Kodėl?
Na, čia aš net nežinau, kas su kuo susijęs tas vengimas, čia gal sakyčiau, kalbos kūryba vyksta. Naujų reiškinių pavadinimams kurti iš tikrųjų reikia daug išmonės. Ir vienas dalykas lengviausia turbūt pasiimti kokią pelę kompiuterinę, nes yra tiesiog labai lengva perkelti. O kitiems dalykams pasitelkiama fantazija ir kūryba, ir to nereikia užmiršti. Ir visi mes kalboje sukūrėm ką nors naujo, o naujiems reiškiniams pavadinti tai yra, tam prireikia labai daug išmonės. Lietuvių be abejo taip pat.
Ne veltui mes džiaugiamės Jablonskiu, kuris daug privadino mums ir prikūrė visokiausių terminų, bet visi pamirštame, kad iš 1000 terminų gal 100 ir turime. Mėlėji radio žinių klausytojai, jūs girdėjote šiandien laidą prie smetonos apie metaforas. Su mum prie smetonos sėdėjo Samanta Kietytė ir filologijos fakulteto dekanė profesorė Inesa Šeškauskienė. Žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Sudie.